blaðsíða 150 í brennidepli. Kikk. Orðið kikk er upphaflega slangur úr eiturlyfja heiminum. Því er ætlað að lýsa sterkri og skyndilegri vellíðan ánægju blossa. Þeirri upplifun sem eiturlyfjasjúklingar freista þessa ná með hjálp eiturlyfjana. Nú er orðið einnig notað í margvíslegu samhengi til þess að lýsa ánægjulegri reynslu sem allir geta orðið fyrir, án vímuefna. Hvernig sem kikkið er tilkomið verða hverskyns leiðindi í öllum tilvikum fjarri okkur og við höfum engar áhyggjur af framtíðinni. Allt verður eitt heljarstórt hér og nú. Kikkið myndast í heilanum. Heilin getur kallað fram eigið kikk. Það kemur fram þegar hann verður fyrir upplifun og reynslu sem vekur ánægju og gleði. Hann endurgjaldur það með því að láta frá sér umbunarefnin sem örfa taugakerfið. Þannig að það kallar fram þessa ánægjulegu kennd, kikk. Þessi tegund af kikki sem heilin kallar fram með hættulausum vímuefnum sem hann framleiði sjálfur er algjörlega skaðlaus. Hún er hluti af kerfi líkamans sem tengist við að lifa af og fær okkur til að muna eftir því sem vekur vellíðan og vekur löngun til þess að endurtaka það. Sá sem fær sitt kikk með því að verða ástfanginn, renna sér á snjóbretti, fara í teygjustökk, kaupa hlut sem hefur verið lengi á óskalistanum, skokka eða sjá fótboltaliði sitt vinna úrslitaleik, þarf tæplega nokkra hjálp. Hann verður sjálfsagt hvorki sér nýju öðrum til mikilla vandræða. Sterk bein og góðir dagar. Stundum hættur okkur til þess að vera ofgjörn á að gera það sem veitir sjálfum okkur kikk. Þá skapast svo hætta að við verðum háð því sem gefur kikkið. Það getur verið nánast hvað sem er. Sætindi, líkamlega áreynsla, mikil spenna, spil, kaup á nýju dóti eða að sjá sjaldgæfan fugl. Hvort það sem við föllum fyrir þróast í jákvæða átt, sterkan vana eða raunverulegt vandamál getur ráðist af mörgu, allt frá erfðum til óheppilegra kringumstæðina. Hér á við gamall málsáttur sem segir, það þarf sterk bein til að þola góða daga. Blaðsíða 151. Ólíkt hafast menn að. Sá sem þjálfa líkama sinn óhóflega mikið er eiginlega þjálfunar fíkill, því að hegðunin er að hluta til svipuð og hjá eiturlyfja fíkli. Þjálfunin gengur fyrir öllu. Hún verður aðferð til að finna til nautnar og stjórna bæði sjálfum sér og umhverfinu. Sá sem fær ekki sinnskammt af þjálfun fær frákvarfseinkenni og verður órólegur og geðstyrður. Þjálfunar fíkillinn fær sitt kikk með eigin umbunarefnum heilans. Eiturlyfjasjúklingurinn fær sitt kikk hins vegar með eiturlyfjum. Upplifunin, kikkið, er kölluð fram í heilanum. Helsti munurinn er sá að eiturlyfjasjúklingurinn hefur valið ólöglega leið og notar efni sem valda alvarlegum skaða, bæði líkamlegum, geðrænum og félagslegum. En þjálfunar fíkillinn fær sitt kikk oftast án áhættu, með því einu að leggja mikið á sig. Erfitt en ekki óyfirstíganlegt. Reykingamenn, áfengisjúklingar og eiturlyfjasjúklingar geta látið af óvana sínum. Sumum tekst það með eigin viljastyrk en aðrir fá hjálp og stuðning til þess frá aðstandendum sínum eða ýmis konar heilbrigðisstofnunum. Meira sé að þeir sem verða háðir spilum geta þurft aðstoð til þess að losna undan fíkn sinni, rétt eins og eiturlyfjasjúklingar þurfa hjálp til að losna undan sinni fíkn.